Dëgjues të nderuar, përshëndetje kudo që jeni, mirë se erdhët në valët e Radios Evropa e Lirë, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konoshevci dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues. Fillimisht ju njohim me titujt kryesor. Verifikimi se kaluarës mund t'u zgjasë rreth 300 afganëve qëndrimin në Kosovë. Shqiptarët në Ukrainë nuk e ndjejnë shumë rrezikun e luftës. Shehja apo anashkalimi i thelbit të kontestit në bisedimet mes Shkupit dhe Sofjes mund të rënoj gjithë procesin e bisedimeve. Për këto dhe materialet e tjera, qëndroni me ne në minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
283 qytetarë afganë ende janë duke u strehuar në Kosovë. Disa prej tyre rrezikojnë që të mos kalojnë verifikimin e sigurisë, për ta do të jetë i nevojshëm gjetja një shteti tjetër për t'u zhvendosur, pasi në Kosovë ata kanë të drejtë qëndrimi deri në një vit. Ambasada e SBA-s në Prishtinë konfirmon përpjekjet e shtetit amerikan që të kryej sa më parë çdo verifikim të afganëve për të cilët është i nevojshëm verifikimi i shtesë. Në këtë temë kemi një raport përgatitur nga Shkëlqim Hysenaj.
Rreth 200 gra, fëmijë dhe burra afgan janë duke qëndruar në kampin Lia, brenda kampit ushtarak Bonsil, që gjendet në afërsi të qytetit të Ferizajt në Kosovë. Shumica prej tyre janë gra dhe fëmijë të personave të cilët janë duke kaluar nëpër proceset e verifikimit, para sa atyre të mundësohet zhvendosja për në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Këtë informacione ka konfirmuar për Radion Evropa e Lirë një burim qeveritar amerikan që është në njohuri me situatën. Pavarësisht 200 udhëtar janë të strehuar aktualisht në kampin Bonsil, shumica e të cilëve janë fëmijë dhe bashkëshort të individëve që po jo nështrohen verifikimeve shtesë, tha ky burim qeveritar për Radion Evropa e Lirë. Afganët që janë të strehuar në Kosovë për të udhëtuar drejt SBA-s, paraprakisht duhet të kalojnë disa procedura të verifikimit, të plotësojnë disa kritere shëndetësore, duke përfshirë edhe imunizimin. Në muajin ngushtë të vitit të kaluar, ministri i Brendshëm i Kosovës Xhelal Sveçla, në një intervistë për Radion Evropa e Lirë, tha se Kosova do të strehojë rreth 2000 afganë, të cilët u evakuan nga ushtria amerikane dhe forcat aleate, pas ardhjes së talibanëve në pushtet. Afganët që u vendosën në Kosovë raportohet se kanë qenë bashkëpunëtorë të SBA-s si dhe të NATO-s në 21 vitet e fundit. Por disa prej këtyre afganëve që janë të strehuar në Kosovë rrezikojnë që të mos kalojnë procedurat e verifikimit për të udhëtuar drejt Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Megjithëse nuk ofrohet ndonjë shifër e saktë personave që janë duke kaluar në këtë proces, një zëdhënës i ambasadës së SBA-s në Prishtinë ka thënë për Radion Evropa e Lirë se SBA-ja është e përkushtuar që të kompletojë brenda një viti verifikimin e shtesë për këta qytetar. Ne jemi të përkushtuar që të përfundojmë të gjitha përpjekjet e shqyrtimit dhe verifikimit, dhe nëse kërkohet zhvendosjen e afganëve individual që aktualisht po nënshtrohen procedurave shtesë në Kosovë, brenda kornizës kohore 365 ditore që qeveria e Kosovës se ka vendosur bujarisht, thuhet në përgjigjen e njërit nga zëdhënësit e ambasadës së SBA-s në Prishtinë. Në Ministrinë e Punëve të Brendshme të Kosovës thonë se bazuar në marrëveshjen e SBA-s dhe NATO-s, çdo afgan që është këtu mund të qëndrojë vetëm një vit. Sipas vendimit të qeverisë dhe marrëveshjeve me SBA-n dhe NATO-n, të gjithë qytetarët afgan që kanë arritur në vendin tonë do të largohen në drejtim të vendeve tjera, thuhet në një përgjigje të shkruar të Ministrisë së Punëve të Brendshme. Aktualisht sipas MPB-s, në Kosovë të strehuar janë 283 shtetas afgan. Pas marrjes së pushtetit nga talibanët në Afganistan në një prej operacioneve më të mëdha në botë të zhvendosjes masive të njerëzve përmes ajrit, rreth 135.000 afgan u larguan nga shteti. Pjesa më e madhe e tyre përfunduan në SBA, por të tjerë, varësisht nga profilin në të cilin kanë qenë të angazhuar, u vendosën në Gjermani, Spanjë, Kuvajt dhe Katar. Numër më i vogël i afganëve u dërguan në Kosovë si dhe shtetet e rajonit si Shqipëri dhe Maqedonia e Veriut. Në Kosovë, sipas informacioneve, numri më i madh i afganëve të strehuar kanë qenë bashkëpunëtorë të SBA-s si dhe të NATO-s. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Shqiptarët nga Ukraina që jetojnë në këtë zonë tash rreth 200 vite kanë rrëfyer për Radio Evropa e Lirë përpjekjet për ruajtjen e gjuhës dhe kulturës shqipe atje. Ata po ashtu kanë komentuar situatën me tensionet dhe paralajmërimet për luftë me Rusinë. Dorontina Baliu ka përgatitur një raport, cilin ju ftojmë ta dëgjoni në vazhdim.
Lajmet e mëngjesit ja kujtojnë fjalën luftë çdo ditë Aleksandër Lekhovit nga Ukraina. Në mesin e tensioneve të shtetit të tij me Rusinë, Aleksandrit në javët e fundit i ka rënë të shoh edhe më shumë uniforma ushtarake. Ky 32 vjeçar është njëri nga mira shqiptar që jetojnë për afër 200 vite në disa fshatra të Ukrainës. Me disa vështirësi për të folur shqip, Aleksandri ka rrëfyer për Radion Evropa e Lirë se si po i shohin zhvillimet dhe paralajmërimet për luftë në Ukrainë. Sipas tij, situata tregohet më e keqe në media se sa është në të vërtetë.
Për momentin tani s'ka shumë probleme edhe frikë s'kemi, s'kem nuk e di çfarë do të jetë mesë, pas mesë. Për momentin s'kemi kaq problem sa tregojnë mediat në televizore, kuptoni?
Aleksandri jeton në fshatin Karakurt dhe thotë se zona ku jetojnë afër kufirit me Moldavinë është më e qetë se zonat e tjera të këtij shteti.
Tu ne jetojmë në Ukrainë, jug të Ukrainës, afër Moldovisë. Edhe nuk ndihet këtu për luftë diçka, nuk ndihet fare, por aty në tjetër anët e Ukrainës, por aty ndihet, sepse aty tani kemi pak lufte, jo shumë, por ushtarake ka edhe të Rusisë, të Ukrainës, aty pak lufte ka.
Një ish-bashkëvendas i Aleksandrit, Maksim Kirchev, tani jeton në Kiev, rreth 700 kilometra larg Karakurtit. Ky 39-vjeçar me origjinë shqiptare thotë se situata në përgjithësi është e qetë, por njerëzit po përgatiten për të gjitha skenaret. Ne mundohemi të rim të qetë. Njerëzit në përgjithësi mundohen të mos bëjnë panik. Në Ukrainë është një thënie: rini të qetë dhe pastrojeni armën tuaj, thot ai. Shteti Rus ka javë që ka pozicionuar trupa në kufi me fqinjin e tij, si dhe në gadishullin ukrainas të Krimes, të cilin e ka aneksuar në vitin 2014. Vendet perëndimore paralajmërojnë se situata mund të përshkallëzohet shpejt në një sulm të Rusisë kundër Ukrainës, edhe pse Moska e mohon një gjë të tillë. Fëmiria në qytetin Bolerat, në afërsi të Karakurtit, e mbajti në kontakt me gjuhën shqipe Maksim Kirçevin. I rritur në familjen me origjinë shqiptare, ai thot se i ka rënë të dëgjojë shqipen e vjetër, që sipas tij dallon në disa aspekte nga shqipja moderne që flitet sot. Sipas të dhënave që përfaqësues të komunitetit shqiptar atje i prezantojnë, në Ukrainë besohet se jetojnë rreth 5000 shqiptar, kryesisht rreth qytetit të Odesas. Ata besohet se janë vendosur atje pas egzodit rreth 200 vite më parë. Organizata të ndryshme mbajnë organizime kulturore për të tentuar ruajtjen e kulturës dhe gjuhës shqipe në ato zona. Aleksandër Dermentli, kryetari i Qatës Bashkimi Shqiptarve të Ukrainës, që po ashtu jeton në Karakurt, ka treguar se të ardhurit janë kryesisht nga zona e Korçës në Shqipëri.
Shqipëris në zonë e Korçës në shati të vitë kuqë lëvës kupoja, ka ndalë tërë këtë kinde për së vjetë për para. Përstaj ka në gjejë kur nga një zonë të Macedoni, nga Macedoni ka një kur një Bulgari ka organizuar një shatë Mandrica, Nga Mandrica ka në ikur në zonët e Rumanis, nga Rumania në zonët e Moldavis, Moldavi ka në ikur në zonët e Odesës.
Banorët e atjeshëm tregojnë se gjuha shqipe ka filluar të mësohet si lëndë zgjedhore vetëm në 4-5 vitet e fundit në zonat ku banojnë shqiptarë në Ukrainë. Maksim Kirçev thot se mungesa e këtij lloji të shkollimit më herët e ka lënë atë të mangët në mësimin e shqipes moderne. Ai thot se mësimi tani ka nisur të zhvillohet nga persona që kanë vizituar Shqipërinë dhe kanë studiuar atje gjuhën shqipe për të kthyer sërish në Ukrainë më vonë. Megjithatë, sipas tij, kultura e shqiptarëve mbahet në përditshmërinë e jetesës së tyre dhe përcillet në gjenerata. Sipas tij, edhe ushqimi tradicional është specifik për këtë komunitet, dhe është kryesisht ushqim ballkanik. Sot Maksim, që është baba i dy fëmijëve, thotë se ka dëshirë që të vizitojë Shqipërinë dhe planet për këtë vizitë momentalisht ja ka shtyr pandemia. Në anën tjetër, në fshatin Karakurt, sipas Aleksandër Lekhov, banorët i shqetëson papunësia e madhe.
Do provoj të ikën në Evropë, edhe dua shumë të gjej shqiptarët në Gjermani apo në Evropë, nuk e di ku, nuk ka këtu as punë as gjë. Edhe këtu katalt e dal tradita ton humbën, gjuha humbet këtu.
Kosova, Shqipëria dhe Maqedonia e Veriut kanë shprehur mbështetje për Ukrainën në kohën kur tensionet ndërmjet këtij shteti dhe Rusisë kanë arritur kulmin. Në anën tjetër, Ministria e Punëve të Jashtme të Kosovës nuk i është përgjigjur pyetjeve të Radios Evropa e Lirë në lidhje me atë se sa kosovar gjenden në Ukrainë dhe nëse është bërë ndonjë plan evakuime. Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani ka shprehur mbështetjen e Kosovës për Ukrainën përmes një shkrimi në Twitter më 22 janar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Druntina Baliu.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Si shtam edhe më herët, fshehja apo anashkalimi i thelbit të kontestit në bisedimet mes Shkupit dhe Sofjes mund të rënoj gjithë procesin e bisedimeve për arritjen e një marrëveshje mes dy vendeve që synon heqjen e vetos bulgare për bisedimet e antarësimit të Maqedonisë së Veriut në Bashkimin Evropian. Isuf Kadriu, kolegu nga Shkupi, na sjell më shumë detaje.
Bisedimet mes Maqedonisë së Veriut dhe Bullgarisë për zgjidhjen e kontestit lidhur me identitetin, gjuhën dhe historinë maqedonase mund të dështojnë edhe sikur të arrihet përparim në çështje tjera mes dy vendeve sa i përket ekonomisë. Kështu ka deklaruar Dragi Gjorgjev, bashkëkryesues i Komisionit Maqedonas të Historisë, në bisedimet me palën bulgare. Dallimet për historinë dhe çështjet e identitetit po diskutohen në kuadër të njërit nga pesë grupet që dy qeverit kanë formuar me synimin që brenda 6 muajve të ketë rezultate që mund të çojnë në heqjen e vetës bulgare për nisjen e bisedimeve të antarësimit evropian të Maqedonisë së Veriut. Sofia kërkon nga Shkupi që të njohë rënjët bulgare në gjuhën dhe historinë maqedonase. Pikërisht kjo komgullje e palës bulgare, sipas historianit të Dragi Gjorgjev, mund të dështoj gjithë procesin e bisedimeve. Ai thotë se deri më tani thuajse nuk është arritur asgjë përveç marrëveshjes për kremtimin e përbashkët të disa personaliteteve historike, të cilat të dy vendet pretendojnë prejardhjen e tyre etnike, siç është edhe Goce Delçevi.
To ne rishavanje në historiografskiot spor megju.
Por kjo nuk nënkupton zgjidhjen e kontestit historik mes dy vendeve apo historianëve bulgar dhe maqedonas. Debati për identitetin e Goce Delçevi do të vazhdojë. Në marrëveshjen për fqinjësi të mirë që kanë arritur dy vendet, flitet edhe për historinë e përbashkët, por pala bulgare insiston se këtu bëhet fjalë për historinë e një populli, pra të bulgareve, edhe pse marrëveshja kështu nuk e definon. Ata popullin maqedonas e llogarisin që nga viti 1945, para kësaj periudhe flasin për një popull të vetëm, pra popullin bulgar. Kjo absolutisht është e pavërtetë dhe e papranueshme. Ai thotë se gjërat janë acaruara pasi dy vendet kishin miratuar rezoluta në parlamentet të tyre mbi ato që njihen si vijat e kuqe. Kjo, thotë Gjorgjev, ka bërë që komisioni të ngjecë në punën e tyre pasi rezolutat nuk pranojnë asgjë që rënon pozicionet e tyre. Të palës së bulgare që konteston gjuhën dhe identitetin maqedonas dhe të palës së maqedonase që refuzon çdo debat mbi këto çështje.
Se poqustua toqni od toga shtrëgnaveke.
Kjo ndjehet pasi që atëherë puna e komisionit nisë të ngecë madje dhe të shënoj këthim pasi pozicionet e forta të dy vendeve pa mundësuan që të levizim para, por ne duhet të vazhdojmë të bisedojmë pasi qëlimi jonë është fillimi i bisedimeve të antarësimit evropian. S'kemi zgjidhje tjetër, por dialogu duhet jeti barabart, por ndryshe vështirë të arrimë ndë një rezultat, thotë Gjorgjev. Përveç historianëve, dallime në qendrime kanë pasur edhe presidentët të dy vendeve. Ai bulgar Rumen Radev ka kritikuar presidentin maqedonas Stevo Pendarovski se ka pritur një delegacion të maqedonasëve të Bullgarisë, e cila nuk njihet si pakicë kombëtare nga Sofia. Mersel Bilali, njohësi çështjeve ndërkombëtare, thotë se kreu i shtetit duhet të mbajë llogari që me veprimet e tij mos të acarojë raportet, sado që mund të ketë të drejtë në veprimin e tij.
Pra, gjithçka shumë ndjeshme. Sikur hecet për gjatë litarit të cirkut e cili luhatet. Andaj, presidenti o dash pra të ketë kujdes, nga se presidenti i shteti tjetër me gjatë e lua një agent tjetër. Dhe vetëm falë presionit, ai është i detyruar gjërat të ketë i balansuar, por nuk kemi sigur se don një zgjidhje përfundare për dallim nga kryeministri bulgar.
Thotë Bilali, sa i përket qëndrimeve të forta të palës bulgare, Bilali thotë se ato nuk mbajnë pasi çdo kush ka të drejtën e vetë deklarimit.
Shumë segmente pra janë të koklavitura dhe vështirë që mund të jetë një zgjidhje shpejt, por esencialisht pra nuk ka shumë logik në kërkesat bulgare, sepse si pas të logike edhe Sërbët do të kishë pas drejt kroatëve, bosnjakëve apo malazezëve të thuajnë se s'ka drejt ta e brojnë gjuhën si duhet dhe kështu me radhë.
Për Radio në Evropa e Lira nga Shkupi Isuf Kadrio.
Dëgjues të ndëruar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org dhe na ndiqni edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbëthje.